Kulttuurikansan yksi tunnusmerkki on oma kirjakieli ja sitä myöten oma kirjallisuus. Tämä vuosi on meillä nimetty kirjanjuhlavuodeksi. Vietämme suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlaa, tai kuten hieman täsmällisemmin on ilmaistu, vuoden teema on Kirja Suomessa 500 vuotta. Sillä itse asiassa tuo teos, josta kirja ajanlaskumme alkaa, se on latinankielinen Lyypekissä 1488 painettu Missale Aboense, eli Turun messukirja. Siis eritoten suomea varten kuitenkin laadittu. Suomenkielisen kirjan juhlavuosi on oikeastaan vielä runsaan 50 vuoden kuluttua. Agricolan ABC-kirja ilmestyi todennäköisesti 1543. Ja samaan aihepiiriin liittyy myös tämänkertainen tiistaiseuramme. Aikomuksena on silmäillä hieman noita kirjakielemme syntyvaiheita, eritoten Agricolan osuutta. Vieraana täällä studiossa on kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta maisteri Esko Koivusalo. Hän on kielitoimiston päällikkö, nyky-Suomen huoltaja, kuten varmasti kaikki tietävät, mutta sitä ehkä kaikki eivät tiedä, että hän on myös vanhan kirjasuomen tuntija. Hän on esimerkiksi vanhan kirjasuomen sanakirjan päätoimittaja. Teoksen ensimmäinen osa ilmestyi pari vuotta sitten Kalevalan juhlavuonna. Miten on jatkon laita, Esko Koivusalo?
Toista osaa parhaillaan tehdään ja kyllä se ehkä vuoden parin kuluttua ilmestyy. Siitä tulisi nyky-Suomen sanakirjan kokoinen, siis tarkoitan silloin tuota nyky-Suomen sanakirjan alkuperäistä muotoa, eli se oli silloin kuusiosainen, kun se ensi kerran ilmestyi, ja me olemme suunnitelleet, että tästä tulisi myös kuusiosainen, ja tuo osajako suurin piirtein seurailisi nyky-Suomen sanakirjaa.
Miten lähelle nykyaikaa te noissa lähteissä tulette?
No me emme tule kovin lähelle. Me olemme kovasti ihastuneet noihin vanhoihin aikoihin tässä sanakirjassa, ja sanakirjan nimikin on vanhan kirjasuomen sanakirja, ja vanhalla kirjasuomella ymmärretään nimenomaan Ruotsin vallan aikaista kirjasuomea niin, että me tulemme, ehkä vuosi 1810 on se raja, johon saakka me olemme, tai johon yleensä katsotaan tuon ajanjakson päättyvän, ja siihen saakka mekin olemme lähteitä käyneet läpi, ja sitten katsotaan, että 1800-luvun Suomi kuuluu jo vähän eri aikakauteen, koska meillä tämä valtiollinen tilanne muuttui ja suomen kielen asemasta ruvettiin käymään taistelua ja tulivat nämä sanasepot, jotka sitten keksivät vierasperäisille sanoille omakielisiä nimityksiä ja koko tämä kirjakielen kehittelyn luonne muuttui tavallaan aika paljon.
Tämä vanhan kirjasuomen sanakirja, sehän on yksi näitä Setälän suuria ajatuksia. Millaisena te näette siellä toimituksessa tämän kirjan merkityksen?
Siihen täytyy tietysti uskoa. Joskus näyttää siltä, että kielen tutkimuksessakin aika tavalla muodit ja suuntaukset vaihtelevat. Meidän mielestämme kuitenkin suomalaisen kulttuurin koko historia tulee tuossa sanakirjassa sillä tavalla esille, että se on eräänlainen avain menneisyyteemme ja suomalaiseen kulttuuriin. Se on avain historian tutkijalle, kulttuurin tutkijalle ja kielen tutkijalle.
Lisäksi meillä on tässä ohjelmassa muutamia näytteitä siitä, millaiselta tuo vanha kirjasuomi olisi saattanut kuulostaa. Professori Martti Rapola, joka on ollut todellinen vanhan kirjasuomen ekspertti, hänhän elinaikanaan julkaisi mittavan määrän vanhaa kirjakieltä koskevia tutkimuksia, niin hän 25 vuotta sitten luki ääninauhaan joukon Mikael Agricolan ja eräiden muidenkin kirjasuomen pioneerien tekstejä. Ja kuunnellaan tässä nyt ihan näytteeksi kaunis kappale Agricolaa hänen Raamatun suomennostaan. Tämä on Korkean veisun toisesta luvusta.
Minä olen Kedon kukkainen ja Orgon ruusi. Niin kuin ruusi orjen tappuran seassa, niin ompi minun armahan tyttäritten keskellä. kuin omenapuu metsäpuiden seassa, niin ompi minun rakkahan poikain keskellä. Minä istun sen varjon alla, jota minä halasin, ja sen hedelmä ompi minun kurkusani makia. Hän vei minun viinakellarihin, ja rakkaus ompi hänen lippunsa minun ylitseni. Hän virkottaa minun kukkaisella ja tuoreuttaa minun omenalla, sillä että minä rakkaudesta sairastan. Hänen vasen kätens ompi minun pääni alla, ja hänen oikea kätens syleepi minua. Minä vannotan teitä, Jerusalemin tyttäret, metsävohlain ja peurain kautta metsässä, ettei te ylös heräytä eikä vaivaa minun armastani siihen asti, kuin hän itse tahtoopi. Tämä ompi minun rakkaani ääni. Katso, hän tuleepi ja hyppääpi vuorteen päällä ja karkelepi kukkulaisten päällä. Minun ystävän ompi metsäkauriin eli peuran vasikan kaltainen. Katso, hän seisopi meidän seinän takana ja katsopi akkunan läpisse ja kurkistelee häkkein läpisse. Minun rakkaan vastaapi ja sanopi minulle, ylös nouse minun armahan, minun kaunihin ja tule tänne. Sillä katso, talvi ompi pois mennyt, sadekuuro ompi ylitse käynyt ja pois meni. Kukkaiset ovat putkahtaneet maan päällä. Kevät ompi lähestynyt ja mettisen ääni ompi kuultu meidän varpeilla.
Tällaista oli siis Agricolan käännösteksti. Sehän oli kuultuna melko selvää suomea, mutta jos tuon tekstin näkee painettuna, niin se näyttääkin kyllä melko lailla erilaiselta. Mutta siihen on oma selityksensä ja siihen tuonnempana palaamme. Mutta ensiksi katsokaamme, missä tilanteessa, minkälaisessa historiallisessa tilanteessa tämä kirjoitettu kirjakielemme syntyi. Uskonpuhdistushan oli menossa, mutta ei sekään tullut tyhjästä. Esko Koivusen.
Niin se ei tullut todella aivan tyhjästä, eikä varmasti käynyt niin, että jotkut hengenmiehet vain päättivät ruveta puhdistamaan uskoa ja liittyä luteerukseen. Kyllähän siinä kävi Ruotsi-Suomessa niin, että kuningas Kustaa Vaasa katsoi hyväksi liittoutua luterilaisten kanssa ja luopua paavista ja viedä koko valtakuntansa luterilaisten linjalle. Ja hän sitten tässä yhteydessä antoi Mikael Agricolalle tehtäväksi luoda suomenkielisen kirkollisen kirjallisuuden, jota lähinnä sitten nämä uuden suunnan papit työssään tarvitsivat. Eihän Agricolan tarvinnut aivan tyhjästä siinä ruveta tätä kirjakieltä luomaan. Kyllä monia merkkejä on nimenomaan Agricolan omassa tuotannossa siitä, että jotakin kirjallistakin perinnettä on täytynyt olla. Jotain oli pantu suomeksi paperille jo ennen Agricolaa.
Millaisia esimerkkejä, onko meille tietoa tai voidaanko epäsuorasti päätellä, että tuo on täytynyt olla tai...
No lähinnä kun on tutkittu esimerkiksi Agricolan oikeinkirjoitusta, niin sen sisäisten vertailujen avulla olisi ikään kuin erotettavissa siitä jonkinlainen keskiaikainen kerros. Siis siellä on jotain sellaisia merkintätapoja, jotka poikkeavat hänen yleisistä merkintätavoistaan, jotka saattaisivat olla keskiaikaista perua. Ja sehän tiedetään, että jo keskiaikana tietyt kirkolliset luvut, Isä meidän rukous, uskontunnustus ja Marian tervehdys oli luettava kirkossa suomen kielellä ja on ajateltu, että papit näitä merkitsivät muistiinkin sitä varten, että he osasivat sen aina samoilla sanoin lukea ja toistaa. Ja itse puolestani olen yrittänyt selvittää sitä, että olisiko tuossa vanhimmassa lakikielessä ja Agricolan kielessä sellaisia eroja tai yhtäläisyyksiä, joiden perusteella voisi ajatella vaikutussuuntaa toisesta toiseen. Yleensä on ajateltu niin, että maanlain suomennokset syntyivät vasta Agricolan jälkeen, mutta kuitenkin Agricolan kielessä taas on joitakin sellaisia piirteitä, jotka viittaisivat siihen, että jotakin lakikieltä oli olemassa jo ennen Agricolan aikaa. Ehkä nimenomaan niin sanottu kuninkaan kaari, johon sisältyi tuommoinen valan kaava, joka alamaisten piti Suomessakin vannoa, ja oli varmasti tärkeää, että tuo valan kaava opetettiin kansalle niille, joiden piti vannoa sen mukaan, ja siinä sitten myöskin lueteltiin kansan velvollisuudet, joihin kuului muun muassa tällainen rajojen puolustaminen. Et siinä mielessä tuo oli kuninkaan vallan kannalta aika tärkeä tuo kuninkaankaari, ja nyt kun tätä Agricolan kirjoittamistapaa on vertailtu vanhimpien lainsuomennosten kirjoittamistapaan, niin voisi ehkä ainakin noin hyvin varovaisesti esittää sellaisen teorian, että esimerkiksi kuninkaan kaarta on saattanut olla kappale suomennettuna jo ennen kuin Agricola ryhtyi uskonnollista kirjallisuutta kääntämään.
Sanoit tuossa äsken, että tätä uutta kirjoitettua suomen kirja tarvitsivat lähinnä papit ja ilmeisesti myös sitten nämä virkamiehet. Oliko siitä nyt sitten seurauksena, että tuli tämmöinen ensin kankea kapulakieli, joka unohti kansan omat rehevät sanavarat tai sanonnan tai kansan runouden kokonaisuudessa?
No, jos kuuntelit tuota akateemikko Martti Rapolan luentaa tuossa äsken, niin eihän se kyllä vaikuta millään tavalla kapulakieliseltä eikä kankealta, jos se tuolla tavalla oikein luetaan, niin kuin hän sen teki. Että kyllähän tämä suomen kirjakielen lähtö on hyvin tuommoinen kansaan pohjautuva ja murteinen perustalle siinä rakennettiin. Ja Agricolahan aivan selvästi itsekin sanoo, että hän käytti lähinnä Turun seudun murretta, mutta hädän tähden otti sitten aineksia muistakin murteista. Että kyllä se nimenomaan suomen kirjakielen yksi olennainen piirre on se, että nuo kansanomaiset ainekset ovat siinä hyvin selvästi nähtävissä. Ja kyllä tämä byrokraattisuus ja kapulakieli tuli vasta paljon myöhemmin.
Niin missä tilassa muuten suomen kieli tuossa 1400-luvun lopulla, 1500-luvun alussa oli? Murteet oli ilmeisesti jo paikoillaan ja...
Siinä nyt voisi sanoa niin, että länsimurteet olivat jo aika pitkälle niissä asemissa, joissa ne myöhemminkin ovat olleet. Siis Varsinais-Suomen murre, lounaismurteet, hämäläismurteet olivat jo nykyisillä alueillaan ja samoin eteläpohjalaismurre ja myöskin Pohjanmaan rannikon läntispohjainen murre oli jo sitä, mitä se nyt sitten myöhemminkin on ollut. Että sitten vasta 1500-luvun puolivälissä tuli tämä savolaisten suuri asutusliike, joka sekoitti murresuhteita Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Peräpohjolassa. Mutta nimenomaan länsimurteiden osalta kyllä tilanne oli jo melko staattinen.
Sitten on kai säilynyt joitakin tekstejä, joita arvellaan samanaikaisiksi tai kenties hiukan aikaisemminkin kirjoitetuksi, ja jotka eivät ole Agricolan käsialaa.
Näitä on Agricolaa ehkä hieman varhaisemmalta ajalta niin sanottu Westin teksti ja Uppsalan evankeliumikirjan katkelma. Niitä on aika paljon vertailtu ja on selvitetty, missä määrin niissä nyt on sitten yhtäläisyyksiä, missä määrin eroja. Näyttäisi siltä, että silloin kun tuo uskonpuhdistus todella Suomeen sitten tuotiin, niin siinä 1530-luvun lopulla ja 1540-luvulla ehkä useampikin pappismies ryhtyi näitä liturgisia kirjoja kääntämään. Tällaista muiden työn kerrostumaa kyllä on löydettävissä Agricolankin teoksista, taas esimerkiksi oikein kirjoituksen ja eräiden muoto-opillisten seikkojen perusteella. Sanotaan nyt, että esimerkiksi hänen käsikirjansa, joka oli siis tarkoitettu papeille ohjeeksi siitä, miten erilaisia toimituksia sitten tehdään, kirkollisia toimituksia, niin siinä on minusta havaittavissa selvästi muidenkin kirjoittajien kynän jälkeä. Esimerkiksi juuri oikein kirjoituksessa semmoinen pikkuseikka kuin, että Agricola kirjoittaa rukous-sanan ja kaikki sen johdokset yleensä sillä tavoin, että tuo keskellä sana oleva K on kirjoitettu C:llä, siis O:n edellä. Mutta on muutama kymmenen poikkeusta, siis sellaista, jossa rukoussana ja sen johdokset on kirjoitettu koollisina. Ja ne ovat kaikki käsikirjassa. siis yhdessä ja samassa teoksessa. No tämä viittaisi siihen, että Agricola on saanut jonkun muun kirjoittajan tekstiä käyttöönsä, sellaisen kirjoittajan, joka on käyttänyt K:ta siinä, missä Agricola käytti C:tä. Ja juuri tämän tapaisten seikkojen perusteella voi näitä kerrostumia yrittää Agricolan tuotannosta erottaa.
Tuo Agricolan tuotanto, sehän on valtavan laaja, jotain 2400 painosivua suunnilleen. Ja sitten itse tällaisia erilaisia sanoja, montako sanaa niin kaikkeaan Agricolan sanastosta löytyy. Tehän olette laatineet siellä tutkimuskeskuksessa myös tällaisen indeksin, missä Agricolan sanat on kaikki otettu talteen.
Kyllä tämmöinen indeksi on laadittu ja se on painettunakin ilmestynyt ja nyt sitä on vielä senkin jälkeen vähän tarkistettu. Siinä ovat siis kaikki Agricolan käyttämät sanat, niiden jokainen esiintymä. Ja nyt on hieman erilaisia laskelmia vielä toistaiseksi siitä, kuinka monta eri sanaa Agricolalla oli käytössä. Martti Rapola päätyi hieman pienempään lukuun kuin mihin Raimo Jussila on päätynyt nyt tutkimuksessa, joka piakkoin ilmestyy Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamana. Jussilan mukaan Agricolan sanaston laajuus olisi noin 8500 eri sanaa. Ja kuten sanottu, Rapola päätyi jonkin verran pienempään arvioon, mutta hänellä ei ollut vielä näin täydellisiä lähteitä käytössään. Raimo Jussila on tämän vertailun tehnyt lähinnä vanhan kirjasuomen sanakirjan ensimmäisen osan perusteella vertailemalla sitä sitten nykysuomen sanakirjaan. Hän on nimittäin halunnut katsoa myös sitten sitä, että kuinka paljon Agricolan sanoja on vielä tällä hetkellä käytössä.
Rapolahan arvioi, että niitä olisi valtava määrä, peräti joku 75%.
Kyllä, se on varmasti, se on Jussilankin mukaan aivan oikea luku. Ehkä se on aivankin oikea prosenttiluku nyt, kun nuo laskelmat valmistuvat, niin saattaa osoittautua, että Rapola aivan oikein on tuon määrän arvioinut. Siis todella voisi sanoa, että vaikka näin monta vuosisataa on jo kulunut, niin aika hyvin Agricola onnistui kirjoittamaan sellaista kieltä, joka on kestänyt ajan kulutusta ja todella siis 3/4 hänen käyttämistään sanoista on meillä edelleen käytössä.
Tuosta Agricolastahan käytiin aikanaan, tai hänen syntymäpaikastaan käytiin kiistaa ja hänen äidinkielestään väitettiin, että hänen on täytynyt olla ruotsinkielinen. Pernajassa olisi mukaan silloin ollut vain ruotsinkielistä asutusta. Sitten osa halusi viedä Agricolan Perniöön. Ollaanko nyt jo täysin yksimielisiä tästä Agricolan suomalaisesta syntyperästä?
Kyllä minä uskon, että syntyperästä ollaan täysin yksimielisiä, nimittäin siitä, että Agricola syntyi Pernajassa. Minusta Viljo Tarkiaisen tutkimuksissa ja muidenkin selvityksissä on kyllä tullut aika pitävästi näkyviin se, että Pernajasta oli kysymys. Kaikki ne tiedot, mitä meillä on Agricolan isästä ja hänen suvustaan, ne voidaan kytkeä Pernajaan. Ja myöskin sitten, mikä tärkeintä, niin aika monet Agricolan kielen piirteet viittaavat noille seuduille. Se sitten tietysti on ollut myös aika pitkään kiistanalainen asia, että oliko Agricola jo ikään kuin kodistaan lähtien kaksikielinen, osasiko hän suomea jo äidinkielenään. Ja aika hiljattain vielä jotkut teologit kiistivät tämän, että Agricola olisi osannut suomea jo äidinkielenään, ja sen vuoksi professori Osmo Ikola otti tämän ongelman vielä oikein perusteellisesti selvitettäväksi, ja hän on nyt koonnut kaikki nuo tiedot tähän julkaisuun, johon äsken viittasin, se on nyt tulossa pikapuoliin, ja hän kyllä päätyy siinä näiden kielellisten seikkojen perusteella siihen, että Agricolan on kyllä täytynyt jo aivan lapsesta pitäen puhua suomea, osata suomea.
Muistaakseni Ojansuu viittasi myös siihen, että Agricola osasi sellaisia sananparsia tai sanontoja, joita on tunnettu Pernajassa ja joita että hänen on tarvinnut todella lapsuudestaan ne kuulla ja suomen kielellä nimenomaan.
Kyllä näin on ajateltu ja sitten, että hän hallitsi niin vaikeita rakenteita, joita ehkä olisi vaikeaa ollut myöhemmin oppia. No tietysti hän oli kielellisesti lahjakas, että hän olisi saattanut kyllä ehkä oppia ne sitten kouluaikana Viipurissa tai piispan kirjurina Turussa, mutta on esimerkiksi tällainen mielenkiintoinen muoto, kun me kirjakielessä sanomme paisteen, niin siellä Pernajan seudulla sanotaan paistein. Ja me sanomme puheet, siellä sanotaan puheit, vaatteit, siis merkityksessä vaatteet eikä vaatteita. Siis tuo pitkä e on muuttunut siellä eiksi ja näitä jälkiä Ikola on esimerkiksi tässä luetellut ja monia muita tällaisia pieniä kielellisiä seikkoja ja päätynyt tuohon samaan, mihinkä kyllä Martti Rapolakin päätyi, että kyllä Agricola on Pernajan seudun suomea oppinut lapsena.
Mutta sitten hän tutustui myös muihin murteisiin ja sai sieltä myös vaikutteita tähän kieleensä, mitä hän käytti sitten.
Kyllä, jonkin verran on osoitettavissa itäisiä piirteitä, joiden voitaisiin ajatella tulleen hänen kieleensä niiltä ajoilta, kun hän oli Viipurin koulussa ja sitten tietysti kuitenkin kirjakielen runkona on tuo Turun seudun puhekieli ja sitä Agricola on sitten oppinut tietysti Turussa.
Tuo Turun seudun murre, sehän ilmeisesti poikkesi kuitenkin jonkin verran siitä, mitä Lounais-Suomessa puhuttiin siinä ympärillä.
Kyllä, ja tämä oli varmasti onnellinen asia kirjakielen myöhempää kehitystä ajatellen. Tuo varsinainen syvä lounais-suomalainen murrehan poikkeaa aika paljon kaikista Suomen murteista, kun vähänkin kauemmaksi itään mennään. Ja jos se olisi aivan sellaisenaan tullut kirjakielen lähtömurteeksi, niin kehitys olisi voinut olla vähän vaivalloisempi. Nyt aivan sinne Turkuun saakka ulottuu tuommoinen hämäläinen kiila sitä Hämeen härkätietä pitkin, siis alue, jossa on puhuttu hyvin hämäläisvoittoista murretta. Ja siinä mielessä tuo Turun kaupungin murre ilmeisesti on ollut jo varhain tuollaista sekamurretta ja uskoisin, että Turun väestöäkin voisi sanoa jonkinlaiseksi sekaväestöksi, tuon aikaista väestöä. Kyllä siellä on ollut varmasti hämäläisiä ja viipurilaisia ja ulkomaalaisiakin, joten tuo kielimuoto ei varmasti ole ollut kovin yhtenäinen. Ja sitten täytyy muistaa se, että kyllähän hallinto ja kirkko käyttivät jo keskiajalla suomen kieltä paljon ja jo keskiaikana tavallaan tuli tämmöinen virallisluonteinen yleiskieli, joka poikkesi siitä arkisesta puheesta, jota ihmiset käyttivät askareissaan ja tuota nimenomaan tätä virallissävyistä yleiskieltä, jota hallinto ja kirkko keskiajalla käyttivät, sitä Agricola rupesi panemaan paperille. Siitä hän teki sen kirjakielen. Ja sitten vaan kun ne eväät loppuivat, niin hän joutui ottamaan aineksia muista murteista. Mutta siinä kielessä oli jo valmiiksi monia sellaisia kirkollisia sanoja, esimerkiksi jokin ane ja kiiras tuli, joita nyt ei aivan jokapäiväisessä kielenkäytössä arkisissa askareissa tarvittu. Ja monia noin abstraktisia käsitteitä ilmaisevia sanoja, joita arkioloissa ihmiset eivät käytelleet. Ja siinä mielessä meidän minusta täytyy ajatella näin, ja näin Rapola on ajatellut, ja Arni Penttiläkin on sille kannalle päätynyt, että tällainen jonkinlainen yleiskieli oli olemassa jo ennen kuin Agricola ryhtyi kirjakieltä varsinaisesti kirjoittamaan.
Muuten tuo ane ja kiirastuli, nehän viittaavat suorastaan jo katolisen kirkon aikaan.
Ne ovat varmasti keskiajalta peräisin.